Walau bagaimanapun, penghuni hutan tidak mempercayai kebolehan anak burung tersebut. Terdapat sekumpulan penghuni hutan telah mentertawakan anak burung tersebut.